Ar valsts kancelejas virzītajām izmaiņām iecerēts noteikt mēneša algu līmeni, kas atbilstu vidēji 80% no privātā sektora darba samaksas. Ar likumu grozījumiem plānos mainīt proporciju starp darba samaksas pastāvīgo un mainīgo daļu, jeb piemaksām un prēmijām. Un tas savukārt nozīmē algu kāpumu publiskajā sektorā, atzīst valsts kancelejas valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece Katrī Vintiša.
Tieši tas arī ir problēma, ka likums jau neļauj maksāt. Tāpēc vien vairāk, ka mums ir atbrīvojusies nauda. Likums ļoti precīzi pasaka, kāda ir maksimālā mēneša augstskalas robeža, kāds ir maksimālās piemaksas. Un ar citu, to, ka piemaksas vispār tiek maksāts arī valsts kontrole kritizē, bet tikai caur piemaksām ir iespējams pacelt to kopējo darba samaksas summu. Šī skala, kas ir likumā šobrīd, ir pieņemta 2010. Gadā. Izmaiņas ir bijušas tikai zemākajām grupām, tāpēc, ka tika celta minimāla alga. Bet augstākajām grupām nav izmaiņas bijušas 10 gadus.
Saskaņā ar jauno regulējumu labāk atalgotie valsts pārvaldē būs valsts prezidents, saimes priekšsēdētājs, ministru prezidents un satversmes tiesas priekšsēdētājs. Un šo amatpersonu algas tuvosies 7 000 eiro mēnesī. Tādējādi valsts augstākās amatpersonas sagaida būtisks algu kāpums, kam būs vajadzīga papildu nauda budžetā. Pārējai valsts pārvaldei algu reformas jāīsteno ar esošiem budžetiem. Dokumentos gan minēts, ka politiķiem algas palielināmas tikai pēc nākamajām saimes vēlēšanām.
Jo šobrīd tie atlīdzības parametri ir tik nepievilcīgi, ka mēs redzam, atlas statistika ir ļoti bēdīga, gan drīz puse no atlas konkursiem beidz bez rezultāta. Un tas ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem, kāpēc mēs nevaram vairs kavēties ar atlīdzības reformu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga, lai valsts pārvalde nesabrūkt un lai spētu uzlabot to kvalitāti, nevis tiešām zaudēt viņu.
Tikmēr valsts kontroliere Elita Krūmiņa iebilst, ka valsts pārvalde atkal iet atžgārnu ceļu. Iepriekš tā solīja būtiski samazināt publiskajā sektorā strādājošo skaitu, palikušajiem likt strādāt efektīvāk, par to tad arī maksājot vairāk.
Ir mēķis atalgojumu valsts pārvaldē tuvināt atlīdzībai privātajā sektorā, respektīvi sasniegšos 80% no privātā sektora atlīdzības. Bet šeit mums, prāt, ir jāatcerās viena būtiska lieta. Nevar līdzināties tikai ar privāto sektoru, nu tādā šauri atlīdzības lietā. Ir jāatcerās, ka privātajā sektorā pilnīgi noteikti ir definēts no rezultāts vai rādītājs, kas darbiniekam ir jāsasniedz. Un viņam, protams, ir arī atbildība par to, ja šis rādītājs vai rezultāts nu, netiek sasniegts. Ja?
Krūmiņa uzskata, ka valsts nav izpildījusi pirmos divus solījumus.
To mūsuprāt nu, ir jādara tas, kas arī tika definēts sākotnēji virzot šo valsts pārvaldes reformu. Plānu, ka vispirms ejam ar reformām, mazinām valsts pārvaldē nodarbināto skaitu, padarām efektīvāk pašu sistēmu, un tad šī visa rezultātā valsts pārvaldē nodarbinātos cilvēkus jau var atalgot nu, tad attiecīgi lielākā apmērā.
Valsts kancelejas valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece Katrī Vintiša uzsver, ka jau pašlaik reforma plāna mērķis valsts pārvaldē nodarbināto skaitu mazināt par 6% ir izpildīts ar uzviju. Dažviet, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijā, štatu skaits sarucis pat par 30%. Citas iestādes gan reformām pretojoties, bet Vintiša akcentē, ka pārvalde ir tiešām samazināta, nevis tikai likvidētas gadiem brīvās štata vietas.
Mēs šeit runājam par diviem cilvēkiem reālām slodzēm, jo nav nekā vienkāršāka kā nosīdus kaut kādu tukšu rindiņu Excelī, bet tad jau mēs nesasniegt tās reformas būtību. Tātad no paša sākuma uzstādījums ir, ka mēs runājam par reāliem cilvēkiem. Un, protams, viens veids, kā to risināt un kā to daudz resori arī dara, varbūt negluži atlaižot, bet nepieņemot vietā, kad kāds ir aizgājis. Tas tā ir iespējams, bet arī tas ir pietiekami pieņemams veids, kā šo mērķi izpildīt. Tātad mums aiziet cilvēka, mēs neņemam vietā.
Valdība par atalgojumu likumprojektu lems ar nedēļas kavēšanos nākamajā sēdē. Tam iemesls neesot valsts kontroles skaļās iebildes, bet gan koalīcijas partneru vēlme kārtīgāk iedziļināties dokumentā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.